Tirdzniecība, klimata pārmaiņas, finansiālā stabilitāte, ģeopolitika, infrastruktūra, migrācija, cīņa pret terorismu un bēgļi, kā arī situācija Ziemeļkorejā. Šie ir daži no galvenajiem tematiem, kas šajās dienās tiks apspriesti G20 grupas samitā Hamburgā. Īpaši izaicinoši tas ir laikā, kad ASV ir paziņojušas par izstāšanos no Parīzes klimata vienošanās, kā arī arvien aktuālāk tiek izjusta Donalda Trumpa īstenotā izolacionisma un protekcionisma politika. Tāpēc ļoti iespējams, ka nekādas ambiciozas vienošanās samita beigās tā arī netiks panāktas. Kā norāda izdevums Financial Times, tā vietā, lai G20 valsts līderi kopīgi veidotu plānu cīņai pret mūsu laikmeta izaicinājumiem, lielāka uzmanība tomēr tiks pievērsta atsevišķu politiķu savstarpējiem kontaktiem. Kā piemērs tiek minēta gaidāmā Donalda Trumpa tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Politikas komentētāji iepriekš izteikušies, ka Putins un Trumps dimatā vien varētu noteikt pasaules turpmāko politisko virzību. Taču attiecības ASV un Krievijas starpā pēdējā laikā atkal ir ievērojami sācinājušās.